fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Tranatrany ny safidinao miaraka aminay eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Tsy izaka hatramin'ny moa ny dinidinika sy ny fandalinana ny momba ny katesisy sosialy a, ka isan'ny fototra lehibe ny resantsika ny fahantrana. Ary io moa dia nasongadin'ny masina tamin'ny fandalovana teto Madagasikara. Ka alohan'ny tena idirantsika amin'izay afatry ny ray masina miresaka indrindra momba an'izay hoe ny fampivoarana manoloana ny fahantrana izay, dia andeha aloha resantsika mompera hoe inona moa no lazainy soratra masina ny momba n'ity hoe ny fahantrana sy ny fifandraisan'izay amin'ny ariana ihany koa.
Faly miarabanao Fredelina, dia miaraban'ny mpino antsika ihany koa a. Marina fa tsy ireo voalaza tamin'ny omalina ny teo aloha ireo ihany no antony na ny endrika iseho ny fahantrana eto Madagasikara, fa mety misy antony maro ihany koa koatran'ireo, tahaka ny hoe makasika lafiny teknika, resaka fitaovana sy ny tetika entina miatrika, eo ihany koa lafiny resaka tontolo iainana, fikorotana ny toetrandro sy ny sisa. Misy lafiny maro samihafa mety azo trandrahana sy azo resahana mahakasika an'izay hoe antony na fisehoan'ny fahantranzay eto Madagasikara. Fa ino moa nyzahantsika hoe tsy nivalapatra tamin'izay tsika, fa ohatra ihany a ary taridalana ihany zay napetraka mba ahafahantsika mametraka ny hoe misy ny fahantrana ireto a ny santonany amin'ny antony. Fa ny tena mamaiky antsika ngeto amin'ity fandarana ty sy ty fandarana katesizy moa dia mitondra ny eto hoe ny fampianaran'ny fiangonana, ny hevitry ny fiangonana, ny tenin'Andriamanitra ihany koa ao anatin'izay. Ka izay no mahatonga antsika hoe tonga dia anday ny soratra masina anday a manomboka amin'ity andron'io ity zany a, ka miresaka indrindra mahakasika ny hoe io fahantrana io a na hoe sy ny arena. Ka ny resantsika voalohany a dia ny mahakasika ny arena. Fa ao arena kely tsika dia anday ny soratra masina anday a mahakasika ny fahantrana. Koa ny tenin'Andriamanitra entina amintsika mianakavy zany a dia atombokotsika amin'izay voalazo amin'ny testamenta taloha aloha, izay ahitantsika ny hoe ny loharano a ny loharanony arena. Dia ao ny ahitantsika ny hoe ao amin'ny oabolana toko fahafolo andinin'ny fahefatra ahitantsika ny hoe avy amin'ny fahazotoana ny arena. Ao amin'ny oabolana toko fahefatra ambyroapolo a ny hakingana ara-tsaina avy amin'izany a no mahatonga ny arena. Ary eo amin'ny oabolana toko faraika ambyroapolo andinin'ny fahafito ambin'ny folo a dia avy amin'ny fahaizana mandanjalanja. Izany hoe raha tambatra zany ireo dia hoe avy amin'ny fahendrena izay ananana izay no mahatonga ny arena. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia hoe maripahamendrehana ny arena ary Andriamanitra no mahampanankarena. Maripahamendrehana avy amin'ny fahendrena ananana, maripahamendrehana. Natambatsika zany le hoe fahazotoana akingana ara-tsaina fahaizana mandanjalanja, dia nadikantsika amin'le hoe fahendrena. Ka misy olona misongadina maromaro ao amin'ny testamenta taloha ao anatin'izany hoe isan'ny olona nanankaren' zany. Anisan'izany Abrahama ao amin'ny Jenesy toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny faharoa voalaza soratra masina mihitsy hoe nanana arena be tokoa i Abrahama dia biby fiompy sy volamena ary volafotsy. Dia ohatran'izay koa Isaka ao amin'ny Jenesy toko fahenina amby roapolo nambinin'ny tompo Isaka ka tonga mpanefivy tokoa. I Abrahama, Isaka, Jakoba ao amin'ny Jenesy toko fahatelopolo andinin'ny fahadimy amby telopolo, i Joba taorina amin'ny fitsapahana azy, i Davida mpanjaka. Ireo zany farafaratsiny aloha misy ohatra anakidimy a ilazana amintsika hoe olona nanankarena tao amin'ny testamenta taloha. Raha fitenintsika zany resaka dia hoe iresaka momba ny arentsika manomboka amin'ny tiandron'io ty a dia miainga amin'ny tenin'Andriamanitra ny lazana aminy hoe maripahamendrehana ny arena ary Andriamanitra mahampanankarena. Toetsai ny testamenta taloha zay, ary misy soatra maromaro a ao anatin'izay dia Abrahama, Isaka, Jakoba ary Joba sy Davida.
raha ananantsika ireo hoe fahazotoana fahakingana sy fahaizana ny tany sainateo ireo dia mora kokoa antsika ny fikatsahana n'izay fahendrena izay a ka hanana antsika n'ilay arena no resahana teo. Mbola ito moa ny fandalina antsika andreo soratra masina dia ajantsika olo ny fiarahana androany fitrotranaka taminay mandrapitafa ho amin'ny raha ampitso indray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.